Abiatuko dugu gaurko solasaldia aurrekoan ezin izan genituen biak elkartu eta gaurkoan gatoz Izaskun Goienetxea daukagu telefono batean. Egunon Izaskun.
Egunon.
Egunon. Eta beste telefonoan Arantza Gutierrez. Egunon zuri ere, Arantza.
Egunon.
Egunon biei. Abiatuko dugu gaurko solasaldia. Bi gai dauzkagu gaurkoan komentatzeko, lehenengoa Euskal presoen ongietorrien ingurukoa da, azken asteetan lehenagotik bazetorren ere, azken asteetan entzun dugu, Denis Itxasok eta beste batzuk eskatu dutela ongietorriak debekatzeko. Arantza, zurekin hasi nahiko nuke, lehenengo iritzi edo balorazioa eskaera honen aurrean?
Bueno, hori, zuk esan duzun bezala, bada gauza bat entzuten ari dela eta ez dela berria, ez? Eta debekatzea, bueno, pues inposatu nahi dutela errelatu bakarra eta horrekin, bueno, pues nolabait ukatu nahi dute hemen Euskal Herrian egon dela gatazka non pertsona ezberdinek modu batean edo bestean sufritu dutela eta batzu izan diela presoak eta gainera, bueno, pues sakabanaketak eta ekarri duena izan da pertsona horiek preso egon diren pertsona horiek egotea ben herritik oso urruti, gainera, bueno, pues, kontaktu gutunak eta horiek egon dira, ez, beti harremana, eta orduan itzultzen direnean bere herrietara, bere nolabait ja zigorra beteta, hau da, nolabait ordaindu dutela gizartean aurrean, ez, zera etortzen dira eta herrian, pertsonak, lagunek, eta ongi etorri egiten diegun normaltasunez, nolabait ere berriro ezateko gure herrietan nahi ditugula, gurekin, ze gureak ere badirela, ez, gure hiritarrak, eta horren aurrean, debekoa, zergatik pertsona batzuek behar da, biktima batzuek, bueno, egia da, esaten dutela, mina sentitzen dutela horren aurrean, eta nik ez dut hori ukatuko, norberaren sentimentuak edo zera sentimentuak ez ditut ukatuko, eta gertaliteke, baina horrekin gero egitea bandera politikoa da, eta bandera politiko okerra, ez? Nolabait nahi dutela jarraitu inposatzen, eta nik esango nuke tekin asko atera dituztela, gatazka horretan, hori onak eta txarren arteko gatazka horretan, eta nik uste dut hortik atera nahi dutela, eta benetan batzuetan familia hoiek edo zenide hoien, biktima hoien mina baliatuta, egin nahi izan dutena da, bueno, mendekua bilatu, ez? Mendekua, eta nola baitere nahi dutena da, ja, bere zigorra, ordaindu duten pertsona horiek, guztiz, zigortu, beste zigor bat jartzea, ez? Eta zigor, esango nuke, ere, beste bide batzuetik lortzen, edo saiatzen ari dena da, zigor zibila ere bai, ez? Nolabait, haien herrietan, haien komunitateetan, ere, isolamentua, ez? Jarraitu nahi dute horrekin. Orduan, bueno, pues, nik uste dute, zilegi dela, batzuek esatea, bueno, pues, haientzako mina dela, baina horretan ezin dira oinarritu politikak, ez? Eta ez beste sentimentuetan. Nik uste du, bueno, pues, nik esango nuke ongi etorri hoiek badera modu bat izateko ongi etorriak zarete berriro gurera, egon zarete hemendik kanpo zuen familiak ikusi ditugu zuen familiak ere sufritzen, horre egon zaretela eta bueno, pues hemen zaudete eta bagoaz gainera pagaudela, ez? Lan egiten ere gatazka hau leku guztietatik gainditzen. Beraz, bueno, pues ez dut ulertzen hori bandera hori egite izana.
Bueno, elementu asko atera dituzu, joango gara banan-bana aipatzen ere horietako batzuk, baino Izaskun lehenengo balorazio orokorra debeku eskaera honen aurrean?
Bueno, pues Arantzak esaten zuena nilotik, ez? Osa ez da berria, ez? Beti egon da mamu hori horrez, ongi etorrien debekuarena, argi dagoena eta arantzak ere aipatzen zuen, ez? Osa, gatazka bukatzea duela helburu, ez? Azken finean, nik uste dut ere hor badagoelako amorru, nola aiteko amorru bat, ez? Azken finean ez dutelako nahi, ez? Bueno, pues ikusaraztea, ez? Jende hori maitatua dela, ez? Ez direla infernuko diabloak, ez? Azkenean hori ere bada, ez? Azkenean presoak deshumanizatu nahi izan dituzte urteetan zehar, ez? Bueno, pues diabruak izango balira moduan, ez? Ba irudikatuz eta bueno, pues zentzu batean ere, pues amorratu egiten dituzte, ba hori, ez? Azken finean ikustea, ba jende xumea eta normala dela, bere momentuan erabaki politiko batzuk hartuta, borroka hildo konkretu batzuk hartzea edo beste batzuk, porque azkenean asko lotzen dugu ere erakundarekin eta zuzertan, ez? Orduan, bueno, pues azken finean, bueno, pues amorraziotik ere egindako nik uste dut adierazpen batzuk eta bueno, planteamendu bat ere badela, ez delako bat ere gustatzen, ez? Pues nola ez ikustea, pues herriak, ez, pertsona guzti hauek maite dituela eta incluso ere euren borroka, ez, eta euren bueno, pues borroka zilegi eta beharrezkoa zen hori, ez, pues nolabait beraiena ere egiten dutela, ez, herritarrek. Orduan ikusten dut hori hor ere badagoela, ez, eta zentzu horretan nik ere bat egiten dut errelato bakarraren afera horrekin, ez, eta da bueno, argi dagoena da hor pultxo bat dagoela eta herritarroi dagokigula gurea den horri eustea eta bueno, pues maite ditugula osen entzun dezaten, zalantzarik gabe kontziente izan da, ez, eta bueno, pues egia da zilegia dela, ez, lehen arantzak aipatzen zuen bezala, pues bueno, biktimek mina sentitzea, guk ere mina sentitzen dugun bezala, bestelako, pues, bueno, pues, ekintza batzuen bitartez, ez, nik uste dut minarena, pues, hor badagoela, noski, ez, alde guztietan, baina gauza batek ez du besteak entzen, ez, nik uste dut, bueno, pues, ongi etorriak guzti zilegiak eta beharrezkoak direla, pertsona horiek jakin dezaten, herrira bueltatzen direla, segurazki beste testu inguru batean, ez, baina bueno, urte luze guzti horietan zehar presente izan ditugula eta merezitako pues maitasun guzti hori bailarazteko momentu bat badela ere, ez? Orduan, bueno, bai borrokaren apologia egiteko zentzu batean eta batez ere maitasunaren erakusleio edo bueno, publiko bat ere merezi dutelako, ez?
Arantza, orain lehenago ere aipatu dituzu, Izaskunak ere aipatu ditu biktimak edo biktima nola mindua sentitu daitezken ongi etorri hauekin, azkenean ongi etorri hoien helburu ere ongi etorria ematea bera ere, orain Izaskunak esaten zuen bidetik, ez? Piskatxo bat harrotasunez edo bada haien borrokaren edo haien gudari izaera horren aldarrikapen batetik dator.
Bueno, bai, eta hori, berak esan duena, ez, eta maitasunatik datorrela. Nik esango nuke gauza ongietorriak datoz maitasunetik. Eta berriz, ongietorri hoien kontra daudenak korroto edo amorrutik, ez, eraikitzen dutela diskurtso hori, ez, horren kontra. Eta, bueno, esaten da, borroka hori izan zela ezin dugu ukatu, bakoitzak izango du horren aurrean pentsatuko du nahi duena, ez, baina pertsona horiek egin zutenean bere momentuan eta gainera Izaskunek esan duen bezala, ez? Ez bakarrik borroka armatua, preso asko egon dira egunkari batean idazteagatik eta beste gauza batzuengatik, ez? Eta ikusi dugu zera, ez? Bueno, pues bada maitasunetik egiten den keinu bat, ez? Eta esan ez, bueno, bagaude eta gainera momentu honetan gainditu direla hainbat gauza, bueno, egia da irudi batzuk azkenengo asteotan ikusten ari garen irudi batzuk eta ikusten ari garen zarekada batzuk kolokan jartzen dutela hori gainditze bidean gaudela, bueno, ba gaude aurrera begina eta bagoaz eraikitzea guztion artean etorkizun hori, ez, nahi duguna. Eta orduan, bueno, pues nik esango nuke berak Izaskunek esan duena, ez, amorrutik eta nik esango nuke bestea maitasunetik, ez? Eta bueno, gero bakoitzak sartu daiteke ea bere zera moraletan, eta baina horrek ez du ukatzea eta relatu hori eske ez da zilegia relatua edo horretan oinarritzea, ez? Sentimentuengan. Hemen badago hainbat ertzat dituen errealitate bat eta hori da bat, ez? Eta jende etortzen direnei ere zan nahi diogu. Pues maite zaituztegu eta hemen gaude, hemen zeundeten, hemendik hartu zenuten bide bat, eta hemen zaudete, eta bueno, bagoaz elkarrekin, ze badakigu zein nahi dugun, ez? Ze nolako Euskal Herria nahi dugun, eta hori partekatzen jarretzen dugu.
Eta Izaskun, hori nola uztartzen da, uztartzen baldin bada biktimekiko errespetuarekin?
Bueno, basaia da, ez, azkenean, basartzen garenean, ez, bakoitzaren sentimenduetan eta subjektibitateetan, pues oso saia da, ez, lehen esan duguna, oza, ez da, inungo momentutan ezin dugu ukatu, ez, min eta bueno, pues sentimendu horiek badaudela, eta nik uste dut hori prozesu baten parte dela, eta prozesu natural baten parte badela ere, ez. Irlandan ikusi dugu, urte luzez, ez, komunidade lanari esker, bueno, pues hor egin diren lan bat eta bat ariketa, ba, elkar bizitzarekin lotuak daudenak, en fin, baina elkarbizitza hori posible izateko eta elkarbizitza hori eman ahal izateko berme demokratiko minimo batzuk egon behar dira, eta horiek ez dira Estatu Espainolak inondik inora ere ez ditu betetzen, ez? Orduan, bueno, nik uste dut badagokigula herritarroi ere osatze prozesu hori egiten hastea, ez? Nik uste dut ere, bueno, pues segurazki, bueno, biktima askok jada pasatu dute segurazki dolu moduko bat, eta inkluso amorruarena ere biktima batzuk beste askok, ez? Oie, bakoitzak hor sentitu dezala sentitu behar duena, baina nik uste dut prozeso logiko baten parte badela ere, eta, bueno, pues horre egon dira saiakera batzuk, ez? Pues biktimen arteko elkarrizketak, bueno, pues ahalbidetzea, ez? Eta pixkat min horretatik ere hitz egitea, ez? Inungo momentutan batak bestearen aukatu gabe, ez? Azkenean hori da nik uste dut garrantzitsuena, eta empatia hortatik ere abiatzea, da nik uste dut hor badagoela oraindik lan asko egiteko, ez? Eta instituzioen partetik ere lan handia dago oraindik egiteko, batez ere sufrimendu eta min batzuen aitortzari dagokinan, ez? Badirudielako hemen sufritu eta mina ez pairatzen dutenak batzuk direlako bakarrik, eta hori ezin du horrela izan, ez? Kontziente garelako eta kontuan hartu behar dugulako hemen aldebiko gatazka bat egon dela, edo nahi badugu multiplea, eta bueno, pues min eta zauri asko daudela, bueno, pues ertz askotan, ez? Orduan, nik uste dut hor bueno, pues bide luzea dagoela egiteko aitortzaren bidetik, ez? Eta bueno, pues nik uste dut uztargarriak direla biak, ez? Biak ala biak, azken finean guk hemen planteatzen duguna delako, bueno, pues herritar batzuei bueno, pues ongi etorri batzuk egitea, ez? Azken finean, bueno, pues euren borroka luzearen ere bai apologia bat egitea noski, ez? Azken finean aitortza hori ere badagoelako, ez? Aitortza politiko hori, masaia de gure herritarrak izan eta maitasunetik eta beste, ez? Bueno, pues horren bueno, pues pixkat aitortza politiko hori ere egiten delako ere, ez? Ongi etorri hoietan eta guzti zilegia delako. Eta bueno, pues azken finean bueno, pues biktimen edo bueno, biktima edo bueno, ez dakiz zela esan, pa que no quede muy frío así, baina bueno, pues bestelako algo kalteak edo, ez? Hainbeste gustatzen, baina bueno, izan daitezken hoien, ez? Pues bide hori ere egiten joan beharko da, baina batez ere aitortzatik, errespetutik eta empatiatik, ez? Eta nik uste dut hori denborarekin etorriko da eta batez ere borondate politikotik, ez? Nik uste dut bueno, pues hor badagoela borondate bat batzuen partetik, beste batzuen partetik ez dagoen bezala, ez? Orduan, bueno, pues agian jendarteari badagokio ere nolabait osaketa prozesu hori abiatzea eta horren abanguardia ere edo izatea, ez? Azkenean, bueno, pues politikariei agoak betetzen daizkie, no? Bueno, pues este biktimek zer sentitzen duten edo zer sentitu behar duten esaten, ez? Eta, bueno, pues agian, bueno, pues herritarren arteko, pues akordio edo, bueno, elkarrizketa eta dialogoaren bitarte segurazki, pues urrutiago iritsiko ginateke, ez? Eta benetan, bueno, pues, bueno, pues nik uste dut horrelako ariketek Irlandako kasuak oso argi erakutsi digu, ez? Pues baliagarriak direla eta beharrezkoak, ez? Osatze prozesu hori eman dadin.
Eta Irlandako kasua ateratzen zen hori orain Izaskun Arantzazuri ere galdetu nahi nizun, ea oraingo egoera honek edo desberdintasunak bi aldeen edo errelato konpartiturik ezaren edo errelato bat inposatu nahi izatearen kontu guzti hori, ea ze punturaino ikusten duzun lotua Irlandarekiko ezberdintasunez, ba hemen Euskal Herriko gatazkarmatua amaitzeko modu aldebarkarrekoarekin, ea horrekin lotua dagoen ez dagoelako ez negoziaketa edo ez elkar errekonozimendurik horretan.
Egia da, bueno, pues baliteke nolabait, a ber, batzuek eman izan dute hori orkestu beti garaitu eta irabazleen arteko zera bat. Zera moduan, ez? Eta, bueno, batzuek ikusten dute ase bakarrez erabakia hartu izatea errendizio modukoa irakurri nahi izan dute, edo nahi izan dute irakurketa hori egin, ez? Eta irakurketa hori saldu. Orduan bai izan daiteke, ez da negoziaziorik izan, ez da izan bi alden artean, eta gerta daiteke hortik etortzea, ez? Beste leku batzuetan ikusi dugu bai negoziazio eman dela, eta, bueno, pues, egon direla konbersazioak eta ez bakarrik Irlandan, ez? Eta behar bada bestera batean gizarteak ere bere relatuan ere parte hartu duela horretan, eta kasu honetan, bueno, eta ikusten dugu, ez? Eta azkenengo boladan ere ateratzen dira fikzioetan, eta nola saldu nahi duten horrela, ez? Garaitu eta garailen arteko zera moduan, eta nik uste dut hori importante dela, eta horregatik ere beste relatuak behar ditugula, ez? Hainbatetan.
Izaskun?
Bai, bueno, ni hau askotan esan izan dute, baina ze gustatzen gatazka konpratzea, edo, ez, Irlanda eta Euskal Herria ze askotan parekatu egiten ditugu, eta oso gatazka ezberdinak izan dira, bai jendartearen parte hartzearen gatik, azkenean oso termino ezberdinetan eman direlako historikoki, ez? Orduan, nik hori lehenengoko puntu bezala. Evidentemente, Irlandako gatazka oraindik amaitu ez dena, por cierto, baina, ez, ematen du azkenean negoziazio bat emateagatik, ez? Gerora ja, gatazka amaitutzat ematen dela, oga inditutzat ematen dela. Eta hori bakarrik gertatuko da, pues hemen bezala, ez? Herri baten, bueno, borondatea respetatzen den bitartean, eta, bueno, herri honen askatasuna lortzen denean, ez? Horrela amaituko da gatazka niretzako edo nire iritziz, ez? Askatasuna termino guztietan, herritarrena, blablabla, jazen. orduan, nik uste dut hor, bueno, pues egia da, bi prozesu oso ezberdin izan didela, eta noski, Estatu Espainola, lehen esan dut, Estatu Espainiarraren borondate politiko ezak izugarrizko eragina izan duela gurean, ez? Eta bueno, pues nola bait, borondate eza horrek, ez, pues eraman duela, pues bueno, prozesua bide batera, ez? Eta bueno, nik uste dut horre, bueno, pues autokritika asko ere egin genezakela, ez? Edo bueno, pues asko dagoela oraindik edo asko zegoela eta asko dagoela hobetzeko, batez ere diskursiboki nire iritziz, ez? Bueno, pues presoen aitortza politikoari dagokionean, adibidez. En fin, hor badagoela, nik uste dut bide bat jorratzekoa, batez ere kontuan izan da alde bakarreko prozesu bat izan dela, ez? Nik ez dut inongo momentutan esango errendizio bat izan zenik, ez? Baina bai uste dut, ez? Baudela elementuak, ez? Gauzako beto egiteko, eta batez ere, bueno, pues herri honen duintasunaren gatik ere bai, bueno, pues termino politikoago batzuetan kokatzeko adibidez preso politikoen afera, ez? Iruditzen zaidalako azkeneko urte hauetan, bueno, pues agian, ez? Giza eskubideen arlotik gehiago egin dela, ojos dudala esaten hori egin behar estenik, ez? Baina, bai, iruditzen zait, terreno politikoan oraindik asko dugula egiteko, batez ere kontuan izan da hori, ez? Estatu Espainolaren partetik borondaterik ez dela egon ezertarako, ez? Eta batzuk esango dute, bueno, ja, eske, ja, dispertsarekin amaitzen ari da, bez, del otro, ja, bueno, baina ez da, nire iritziz behintzat, ez da, herriak enbate bat jarri diolako maiganean estatuari, baizik eta, bueno, pues estatuak, bueno, pues ikusi duelako momentu honetan, bueno, pues ezaiola errentagarri egiten, bueno, pues presoen, bueno, pues dispertsioa, ez? Orduan nik uste dut hor, bueno, pues asko dugula ikasteko, eta nik uste dut kasu honetan ere asko dugula ikasteko, ez hainbeste negoziazio prozesu batetatik Irlandakoan eman zena bezala, baizik eta gehiago lehen aipatzen duenaren ildotik, ez? Elkarbizitzaren eta jendartearen osatze prozesu horren ikuspegi horretatik, nik uste dut Irlandako kasuak hainbat gako ematen dizkigula, ojo, dut esaten panazea badenik, ez? Ez da paradisu bat, oraindik ere, baina, bueno, nik uste dut hor hainbat ariketa egin direla urte luzeetan zehar, eta hor daukagulan ikusten dut ikasteko asko, ez? Ez hainbeste, bueno, pues aldebiko prozesu batetatik, que bueno, pues hori azkenean badakizu ez dagoela hainbeste zurezku, ez? Eta segurazki agian garai hobeak egon dira, eta bueno, izan dira, ez? Negoziazio prozesuak ere gure herrian eta gure prozesuan, baina bueno, pues ez dira azkenean bueno, inora iritsi baino, pues ez dira guk nahi genuen lekura iritsi, ez? Eta bueno, eta orain gaude, pues planteatzen zen beste zenatoki horretan, ez? Alde bakartasuna dena, baina niretzako gehiago alde bakartasuna ikuspegi konkretua dedatik, ez? Zuk egin dezakezu prozesu, alde bakarreko prozesu bat, nazio eraikuntzako ikuspegi bat edatik, por ejemplo, eta nire iruditzen zait momentu honetan, ez gaudela horrez, gure prozesu, oza, gure proiektu politikoaren, ez? Euskal Herri sozialista eta feminista baten eraikuntza, ez? Alde bakartasunetik nik uste dut hori egiten, ez garela egiten ari, eta hori izan ziteken niretzako bermeetako bat, ez? Prozesu honek aurrera egiteko, ez? Orduan, alde bakartasuna bai, baina ze ikuspegitik eta ze parametrotatik abiatuta, ez? Gatazkaren konponbidetik noski, hori da egin dena, baina proiektuaren ahalbidetzea edo proiektuaren egikaritzea bera non gelditu da, ez? Beraz, bueno, pues lehen aipatzen genuen preso politikoen, ondorio guzti horiek non gelditzen dira proiektuaren ikuspegitik, ez? Osea, proiektua aurrera eraman den edo ez, hau da presoek badakite zerratio dauden preso, eta asumitzen dute guzti hori, zaila den arren eta oso gogorra den arren, baina gainontzeko izegokiguna agian bazen, ez? Proiektu politikoa bera aurrera eramatea, eta nik zalantzak ditut hor aurrera egin dugunik, eta aurreko tertulia batean ere bai igual aipatzen genuen bezala, ze? Zalantzak ditut ez ote dugun atzera egin, ez?
Erantzun nahi, Arantza?
Ez. Ondo, nimen entzuten, irakizuten zuen, bai. Eta ados, ja, ez alduen guztiarekin.
Ados? Primera, ba... Horlek gehiago sartuko espaldi magara, ja gai delikatuak ere ari ginelako ikutzen, pasako gara, ondo iruditzen maldin bazaizue, gaurko geneukan bigarren gaira, Palestinari buruz, hitz egin behar genuen, ikusten ari gara azken egun hauetan ere, bueno, atzo bertan hil zituzten ez da, 10-10 gora pertsona, 16 pertsona uste dut, hiru aurrere bai, larun bat honetan izango da Nakbaren urte urrena, gaia bero dago, Juan Irrismau hemen Alabediko kolaboratzaile eta giza eskubideen ekintzailea ere baituta dauka Israelgo erregimenak. Izaskun, zuk ekarri nahi zenuen gai hau ere, lehenengo itzazuri emango dizut.
Bai, bueno, ba, beste behin ez, Israelgo estatu genozidak, bere egin du, ez, sarraskia egiten jarraitzen du, ja, hogei hildakotik gora dira, en fin, gainera, hainbat ahotsek aipatu dute, bueno, Israelgo ministeriotatik aipatu izan da, ofensiba hau luzerako doala, oza, ez dela pare bat egunetako kontua izango baizik eta luzatu egingo dela, betiko moduan Israelgo estatuak daukan impunidadea izugarria da, hau da nazioarteko komunidade horrek ez du deus ere egiten, ez du ezertxo ere egiten, eta bueno, pues guri hemen dagokiguna badela, pues batetik Palestinar herriarekiko elkartasuna adieraztea, baina bestetik ere, duela ja 21 urte edo 10 urte, Palestinar herritarrek eta Palestinako hainbat agentek, ez, bultzatuta berez eta kanpainari, pues bueno, vuelta bat ematea, ez? Eta hori da dagokiguna guri, Euskal Herrian ematen diren sionismoarekin ematen diren konplizitateak seinalatu eta hoiekin apurtzea, ez? Eta kasu honetan, pues gainera huevo daukagu, ez? Kafen presa eraikitzen ari den tranbia oso lotuta dago azkenengo asteetan Jerusalemen gertatzen ari diren istiluekin, izan ere Seixarra auzoan bizi diren palestinarrak kanporatuak izango direlako eta bertatik pasatuko delako tranbia hori, ez? Beraz, hemendik argi eta garbi esatea kafek eskuak odolezik induta dituela eta apartheidaren kolaboratzaile ere badela, ez? Orduan hori da guri hemendik Euskal Herritik dagokiguna internazionalista gisa, elkartasuna adieraztea, baina noski ere hemendik ematen diren konplizitate guzti horiek salatzea ere.
Arantza, zirakurketa egiten duzuzuk, bai, Euskal konplizitate hauen inguruan eta egin beharrekoaz?
A ber, nik izaskunek esan dituen hitz guztiak, berresten dut, banan-banan, esan nahi dut, Israel da estatu genozida, eta ezin dugu hemendik konplize izan. Eta hori, ez kaf, ez beste esparru batzuetatik. Eta elkartasuna guna adiraziko dugu ere amabostean, maiatzaren amabostean hemen Bilbon Arriagatik, imaginatzen dut beste leku batzuetan egongo dela. Jarraituko dugu ere hainbat lekutatik boikota sustatzen, baiz, eta batzuei esaten ez da gustatzen, eta eta bueno, pues nik uste dut eskagerian jarri behar dela gainera konplizitate nazioarte mailan, ez, daukan konplizitatea. Eta nik bakarrik beste gauza bat komentatzen ez den orain pandemian gaudela eta horri bombak eta horretaz aparte eta zera nola COVID bera erabiltzen ari dira Palestinaren kontra, ez? Palestinaren kontra. Nola, bueno, pues erakutsi diguten komunikabidetan ere Israel darrak nola abanguardian egon direla txertoak eta holan, baina badakigu zonalde palestinoetan ez dela horrela gertatzen eta ez dela hori islatzen, ez? Eta bueno, mingarria da eta beste leku batzuetatik enteratu behar dela. Eta hori, paliatibo hori gabe, Israel da estatu genozida, eta bueno, pues jarraitu behar dugu eta ez dago, hemen ez dago inolako aitzakirik, ez ekonomikorik, ez ezer bezalako proiektuak aurrera mateko. Eta orduan, bueno, pues Euskal Herritik ere gure elkartasuna ezetik ere, bueno, pues nik uste dut presionatu behar dugula, bai gure senti dezaten, kolaboratu nahi dutenek senti dezaten ez gaudela ados eta gainera, bueno, pues modu aktiboan, ez? Senti dezaten.
Ez modu aktiboan senti dezaten. UKAPen hori hemen usteko asmoarekan tertulia, izaskun ez dakit zerbait gehiago. Aipatu nahi zenuen, Elena Arantzarekin, hasi gara eta zurekin bukatzeko?
Bueno, bai, besterik gabe, aipatzea, Euskal Herrian bedez eta kanpaina 2008-tik martxan dagoela, eta agente sozial eta politiko guztiei dagokiela kanpaina horrekin bat egitea, eta efektibamente, aipatzen genuen bezala, Israel goztatu genozida eta seinalatzea, baina bat bezere hemen dugula gure lana, ez? Eta naiz eta kontraesanak suposatu, zeko suposatzen ditu, guri dagokigula justua den horrekin bat egitea, eta justua den horren alde borroka. Eta kasu honetan kontraesana suposatzen baldin badigu, pues kontraesan horiek kudeatu beharko ditugu, ez? Beraz, nik hemendik bai dei bat egin nahiko nuke eragile sozial eta politiko eta sindikal guztiei, bueno, kontraesan horiek kudeatzen jakin dezaten, ez? Eta palestinarren mesedetan eta ezainbeste gure poltsikoi begira, ez? Askotan hori gertatu egiten zaigu eta ezin duguna onartu da kontraesan horiengatik, ez? Palestina bezalako pues herri baten sufrimendua gure bizkarretara jarri, ez? Azkenean hori egiten ari garelako eta Israel bezalako estatu genozida baten politikak nolabait bueno, pues gure egin, ez? Azkenean hori da egiten duguna, bueno, bakaz bezalako bueno, pues proiektu baten, bueno, pues azkenean alatxitak aiando, ez? Egiten ari direlako, ez? Eta hemendik Euskal Herritik oraindik asko dugulako egiteko, pues tranbia hori eraiki ez dezan kafek, ez?
Ba, elkartasun internazionalistarako dei horrekin hemen utziko dugu gaurko tertulia, Izaskun Goienetxe, eskerrik asko, Arantza Gutierrez, eskerrik asko zuri ere, hitz egingo dugu berriro zuekin hemendik lau bat astera. Mila esker.
Zuei, urrengo arte.
Ondo segi, agur.